kɔnɔ an ma bɛna ɲɔ gindo ne de confédération syndicale des travailleurs de Mali ka ɲɛmɔgɔ ye secrétaire général en fait problème damadɔw be yen jamana na bi surtout syndicat fanfɛla la an bɛ grève caman de be yen dɔgɔtɔrɔw fanfɛla la ani école karamɔgɔw kunu an tun bo conférence de presse la bourse de travail la an ni UNT mɔgɔw pour ka lajɛ central fila ni ni bi se k'u da do ni grève ko nin na pour que an ka syndicat nunu école karamɔgɔw ani dɔgɔtɔrɔw olu ni gouvernement bi se ka bɛn cogo min na donc an tun bo kuma foli de la kunu bourse de travail la
aw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw latigɛ a ɲɔgɔnyew la ye
an kɔni wele kan bila ka taa gouvernement na comme gouvernement yɛrɛ sisan gouvernement kura de sɔrɔla kabini ni weekend ni ka lajɛ olu ni baarakɛlaw ka tɔnsigi u ka syndicat u ka se ka sigi parce que fɛn minnu don bɛnkan kɔrɔlen do don olu ni dɔgɔtɔrɔw cɛ ani olu ni école karamɔgɔw cɛ bon o bɛnkanw de ma se ka sabati donc an y'a ɲini gouvernement fɛ u ka lajɛ u ka kan olu ni syndicat nunu ka sigi ka kuma ni bɛnkan kɔrɔlen minnu taara ni pour que u ka se ka be a kan a be se ka appliqué cogo min na an y'o wele kan de ci gouvernement ma e an ka baarakɛlaw fanfɛla la an y'a fɔ u k'u jija u ka ɲɔgɔn bolo minɛ kosɛbɛ parce que u be action minnu na ni farafarali wɛrɛ dɔ n'a la a ma ɲɛ bena u ka fanga dɔgɔya donc u ka se ka u ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ u ka se ka olu fana ka sɔn u ka taa gouvernement fa fana ni gouvernement ɲu wele u ka se ka kuma u ka se ka bɛn fɛn dɔ kan kɔn n'an y'a ye a ma se ka ɲa an to o ɲini vraiment an kɔni hakili la olu ni gouvernement be se ka bɛn mais ni a kɛra fɛn wɛrɛ ye central nunu UNT ma ni CCM hakili la an b'a lajɛ kan an da dɔ a la pour que vraiment olu ni gouvernement ka se ka bɛn an b'o o sira de kan
an bɛ yɔrɔ min na sisan a baara bila ni a degun bonyana kosɛbɛ sigida maw kan aw kumanaw kan wa
an kumanaw kan ni ye dɔgɔtɔrɔw ɲininga effectivement olu yɛrɛ b'a dɔn puisque mɔgɔ caaman kumana nin fɛn min na degun kɔni be population kan mɔgɔ caaman effectivement société civile la taara kuma dɔgɔtɔrɔw ni école karamɔgɔw fɛ mais an y'a fɔ nunu fana ye sani aw ka kuma dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn fɛ a y'aw jiji aw ka kuma gouvernement fana fɛ parce que gouvernement de ye a layidu kan di ale de bɛnkan sɛbɛnw siɲe ni gouvernement y'o siɲe ni a waati sɛra ka fɛn minnu siɲɛna kabini a be san kelen san fila bɔ na a tuma sera an nana sigi tuguni k'a fɔ mun kama a ma kɛ gouvernement kan ka a fɔ pourquoi olu ma se ka ni décision nunu u ka engagement nunu mun kama u b'u respecte mais an ye min kɔlɔsi c'est que olu ni école karamɔgɔw kɔnɔ hali sigili ɲɛnaman kelen yɛrɛ ma kɛ donc u wurula ka bɔ olu ni dɔgɔtɔrɔ fana sigi ka kuma u bɛnna min kan u ma se k'a f'u ye mun kama u tɛ se ko o bɛn ni batɔ ni baarakɛlaw ye fɛn min ɲini a b'u ɲininga mun kama u ye nin ɲini n'u ye explication daw ma min fɛn kura lɔ ambition la u bɛn an tɛ se mu o kow tɛ se ka dɔ a la mais min fɛn kɔrɔlenw an tun kumana an bɛnna ka an bɛ an bolo dɔn min kan ne kɔni hakili la négociation filanan tɛ se ka o de kan donc bibina kɔni a degun a bɛ maliyɛnw kan kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ fanfɛla la ani école fanfɛla la a degun fila bɛɛ bɛ maliyɛnw kan an kɔni bɛ min ɲini pece gouvernement u ka segin tuguni u ka syndicat wele vraiment bankan minnu kɛra n'a tɛ se ka kɛ u k'a f'u ye mun kama a tɛ se ka kɛ n'u be kuma wɛrɛ sira wɛrɛ de bɔ k'a yira baarakɛla lɔ u k'a yiri u la